Før jeg forteller fra arbeidet, så har jeg lyst til å dele noen tanker og noen ord. Det masse som rører seg i og har, det har gjort hele denne vanskelige tiden vi har vært til. Og så har vi lurt veldig på hvordan det blir når det åpner seg igjen. Og nå har det åpnet seg. Og da ber vi om at det skal åpne seg på alle måter. At hjertene skal åpne seg. At vi ser på dette som en mulighet. At nå skal det virkelig blomstre. Og det tror jeg. Jeg tror at det Gud har gitt oss en tenkepause. Hvor alt liksom har blitt alvorlig for oss. Vi har fått tid til å tenke gjennom. Vi har ikke kunnet ha vært så mye sammen. Men jeg har hatt kontakt med ganske mange som sikkert du har. Og bønnemøtene og veldig mange sånne sammenhenger, i mindre sammenhenger, opplever jeg har vært sterkere enn noen gang. Og ønsket om å få dele fellesskapet, gjør at vi blir jo så glad bare vi ser hverandre. Men når jeg kjørte fra Satarslotten, eller vi kjørte fra Satarslotten opp i dag, så jeg på akkurat det som du så på. Det er vakker, så vakker en høst kan være. Det er liksom alt som har ligget lagret av farger, det bare spruter ut. Men så kan vi jo se på det som at, nå kommer høsten. Da er det slutt. Da er det liksom ingen, kan vi ikke se frem til glade sommerdager og plask i vannet og vandre på fjellet i sol og kanskje ikke så alt for mye klær og alt dette er borte og nå blir det veldig trist. Nå er det liksom like før døden. Og det er jo det som skjer i naturen, altså det dør ned. Men så er det en annen måte å se det på. Og det er at vi har hatt en sesong, og det som skjer nå, det legger seg til hvile, og så ser vi fram mot en ny vår. Da skal alt stå opp igjen på en måte. Alt skal blomstre opp igjen. Så vi ser jo på det på en annen måte, og da tenker jeg åndelig også. Vi går inn i en høst, og er i en høst åndelig sett. Men vi ser på det på en annen måte, for vi ser fram mot oppstandelsen. Vi ser fram mot den nye våren. Det er det som ligger hos oss, og det, tenker jeg, er noe som bærer oss. Det er ikke slutt. Det slutter ikke nå. Nå er vi bare, kanskje dette her skal bli den siste blomstringstid før Jesus kommer. Det er nå alt liksom blomstrer fram, tenker jeg. Og det får vi lov til å være med på. Og det som har oppmuntret meg i det siste, det er også å lese de som både i kristne aviser og kanskje på radio og forskjellige ting, hva som skjer ute i verden. Der det er vanskeligst, der er det altså vekkelse som aldri før, og det skal jeg fortelle litt om. Du har sikkert lest det selv, men vi kan godt minne hverandre på det. Så vi har to klare strømninger. Nå er det de som blir vekket og står for det vi tror på, og så er den motsatte strømningen veldig tøff, og den blir tøffere og tøffere. Og det synes jeg vi bare må være klar over. Se det i øynene, hva som rører seg på begge sider. Guds kraft og Guds ord lever og er like sterk som før. Gud er ikke død. Men på den andre siden så kommer vi til å møte det enda sterkere og enda mer på oss. Det behøver vi å bevisstgjøre oss selv på. At ikke vi blir tatt av stormen, og vi skal ikke gå under. Det står også et ord, vet du, at når de sier det går nedover, så skal du si oppover. Og det er det vi gjør. Og for å ta litt om det triste som sker på en måte, det ser vi, ja, kanskje vi ser det i valget også, at det valgt en side i Norge nå, som vi absolutt ikke står for de kristne verdiene på mange sett. Du kan ta, ja, for å ta det da, så kan vi jo ta det som skjer med foreningen Fri. Det bare trist, fordi at det der blir ungene våre allerede informert om at du ikke den du er. Du ikke den du ser at du er. Du den du føler at du er. Og da kan det gi mange uttrykk der, ikke bare det at du føler at du mann når du kvinne, kvinne når du mann, men der det en hel rekke, har jeg lest meg til, som du kan føle at du er. Og dette gir seg uttrykk hos barn som små, som usikre fra før, og da det vi skal være en retningslinje. Men det kommer til å koste oss både som voksne og foreldre også, at vi står for noe annet. Nå sier jeg ikke at det mange ting som vanskelig inni dette her. Jeg sier ikke noe om alle disse avskygningene og alt det der, men altså trenden og tanken at det kristne skal bort, det kristne ekteskapet skal bort, alt det vi tror på, det det en motstand mot. Og da kan det være tøft. Men så leste jeg altså i dag, når det gjelder dette her med forbønn, det mange som mener nå at det bør undersøkes om menighetene skal stå for en viss linje for i hele tatt å få tilskudd, det vet vi noe om. Og til og med så det lagt inn et forslag om at man skal gå inn i til og med forbønnstjenesten og sjekke det. Dette her bare litt av det der som tøft på den sida. Men på den andre sida så skjer det så mye utrolig når vi blir bevisstgjort. Og da gikk jeg tilbake litt i mannen min, han var på en konfirmasjon i dag. Og der, som regel, så blir det jo lest trosbekjennelsen i kirken. Vet du, den synes jeg så fantastisk. Jeg vet ikke om alle klar over hva de står og sier når de med på en trosbekjennelse. Kanskje vi skulle pusse på den litt vi også? Ikke akkurat om du skulle bruke akkurat samme ord, men jammen, så tenker vi at vi kunne godt gjøre det også. For der så står det, den begynner sånn, jeg tror på Gud, Fader. På Gud, jeg tror på Gud, og så tror jeg på en Fader. Farskikkelsen, den blir mer og mer borte i det sekulære samfunnet, og på det jeg snakket om først, så snart ikke far så viktig mer. Fordi at man kan bestille seg et barn, to kvinner kan bestille et barn, kanskje via en annens livmor, eller du kan få kjøpe, holdt jeg på å si, og så behøver ikke far være der. Til og med lovgivningen, så ligger det inne at du behøver ikke ha en far. Men vi vet at vi behøver en far og en farskikkelse. Ta det til dere gutter også. Far, han far. Og så han den allmektige. Og når vi står i kirken, eller om vi gjorde det her, så sier vi, jeg tror på Gud, den allmektige himmelens og jordens skaper. Og allerede der så klinsjer det. For i dag å tro på at det ligger en intelligens bak, da du ikke intelligent. Men vi tror, og når vi står opp alle i en kirke, og hver og en sier jeg, så blir det personlig. Men når vi sier det sammen, så blir det helt utrolig et kor som hver og en kan si jeg, men så sier vi samtidig vi tror. Tenk hvor sterkt det blir da. Kanskje vi skal pusse på det vi tror. Og så står det, jeg tror på Jesus Kristus. Og der ligger alt det vi tror på. Tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria. Det klinsjer i hvert fall. Tenk å tro på en jomfrufødsel. Alt dette her, det har ligget alltid mellom troende og ikke troende, men i dag er det ganske mye skarpere. Og jeg husker, for å skyte inn, så på 90-tallet, så hadde vi en som heter, mange vet hvem han er, Oddvar Johansen, som forstander i Drammen i Philadelphia. Og jeg husker en preken, den glemmer jeg aldri. For da står han, jeg tror det var det kjente som en sånn profetisk tale, og så sier han, det kommer til å komme en tid hvor det blir enda mer polarisert mellom den som tror og den som ikke tror. Og det er vi jo midt oppi nå. Vi ser det. Vi behøver ikke å... Jeg tenkte at vi er langt fram, men vi er her nå. Og så står det, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet. Det står for korsfestet, død og begravet. For ned til dødsriket og sto opp fra de døde på tredje dag. For opp til himmelen. Sitter ved Guds, den allmektige faders høyre hånd. Og skal derfra komme igjen. For å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, det har vi her nå, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Altså her ligger det dynamitt, og de som satte seg ned, det sies at det er... vel 200 år etter Kristus, så satte de seg ned, og så sier de, hva er essensen av det vi tror på? For da også var det sterke krefter som var helt imot, og så kom det inn andre skrifter, og så ble det veldig mange innspill som sa seg å være Gud, og sa seg å være det ene og det andre, og så satte de seg ned, og så sier de, nå må vi ha klarhet i hva vi tror på. Og så satte de seg ned og forfattet denne, kan du si, essensen i det vi tror på. Og til dags dato så kan vi stå på det som disse brødrene og kanskje søstrene var med på. Vi behøver å pusse på arven vår. Vi behøver å ta fram det som er det mest kostbare hos oss, fordi at vi kan få lov til å vite hvem vi er. Først vite hvem Gud er, først vite hvem vi er, og så vite hva vi tror på. Og det er det vi må gi videre til barn og ungdom også, slik at kirken kan få lov til å stå oppreist. Og i den forbindelse så leste jeg i Lukas 21, det har sikkert du lest mange ganger, og der sier Jesus, skal vi se, Lukas 21, så har han en tale om sin gjenkomst og hvordan tiden skal være rundt det. Og det er ikke noe rosa bilde han profeterer om her. Han profeterer om forfølgelse, om tegn i sol og måne, og mennesker som skal falle i avmakt av redsel og gru for det som skal komme over jorden. Det er ikke lyse utsikter, men så sier han, i vers 28, Lukas 21. Men når dette begynner å skje, Da står det. Da retter det opp. Og løft hodet. Der. Da retter det opp. Og løft hodet. Og kanskje det det som skal være nå det som preger oss. At vi ikke sier, å nei, nå blir det sånne tunge tider, og det blir ikke lett å være kristen, og det blir, ja, det blir så vanskelig, og vi blir der, og nå, men jeg tør ikke å si kristen, og unnskyld meg, liksom. Men han sier retter opp, ja, jeg tror på Gud, Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Det kan vi rette oss opp på. Og så kan vi stå rakrygga for den som befestet i sin tro, og vet hvem Gud vet hvem jeg vet hva jeg tror på. Vi kan rette ryggen og møte det, ikke i overmot, men i rakrygga ydmykhet. Det går an. Det går an fordi at vi har opplevd Jesus, og vi vet hvem han og jeg tror at, i hvert fall i min alder, da, så har vi møtt ting i livet som gjør at vi har fått testet vår tro. Vi har fått testet hvem Gud og jeg tror mer enn en kan si at når det var vanskeligst, da kjente jeg at jeg virkelig behøvde Gud. Og jeg sier, jeg skjønner ikke hvordan folk klarer seg uten Gud. Så leste jeg her om dagen, i en av våre kristne aviser, men det var et referat fra det har sikkert flere lest, fra Åpne dørers årskonferanse. Og de hadde altså en som heter Ron McMillan, han er veteran i Åpne dører. Han sier, overskriften var, kirken vinner i forfølgelsen. Jeg leste for ikke lenge siden fra Sovjet eller Russland, som det var, altså det var, alle vet hvordan det var. Gud skulle ut av allting. Nå regner de med at, altså jeg vet ikke om, jeg kunne ikke tro det, men de regner med at 90% russere egentlig tror på Gud. Og noen hadde kjørt igjennom et område, og da var det svære plakater som sto ved veien Jesus lever i Russland. Jeg vet ikke om vi hadde fått lov å sette en utenfor Satanslotten Jesus lever. Sikker på, tror jeg hadde blitt tatt ned. Men i Russland så møter du plakater om at Jesus lever. Da har altså, de klarte ikke å ta livet av det. Og det samme skjer i Kina, sier Ron McMillan. Han sier det bobler, det lever, det en grusom forfølgelse, men enda så blir folk frelst hele tiden. Og da tenker jeg, hvilken kraft det i Jesus? Og så på forrige lørdag, og det veldig lei meg for at ikke jeg fikk med meg hele sendingen. Jeg kjørte bil, og så kom det inn noe på radioen. Jeg vet ikke hvem som sendte, om det kanskje var en del av TV-visjonssendingen, aner ikke. Men jeg kom midt i sendingen, og så det da en iraner som sitter nå i Amerika. Jeg fikk ikke med meg navnet, men når jeg hørte hans vitnesbyrd, altså da, tenkte jeg, det mulig? Og så driver han en kirke i Iran fra avstand, for nå bor han i Amerika, hvilket han måtte rømme til som veldig ung, klarte på en merkelig måte å komme seg dit. Men begynnelsen, den var så hjerteskjærende, at det nesten så du ikke kan tro det. Han forteller at når han var 7 år, så hadde han en bror som ble kristen. Han var 16 år. Han var så levende kristen. Han hadde gjemt jo selvfølgelig Bibelen et eller annet sted i huset. Og han hadde opplevd Jesus så sterkt. Og dette hadde han sagt noe om, Og så kommer de på døra og ransaker, finner Bibelen, og 16-åringen blir arrestert. I 2 år, så hele familien var muslimer, forteller han. Og i 2 år så gikk mammaen hans, fikk lov å besøke han i fengselet hver uke. Og tagg og ba om å få gutten ut igjen. Hun var da ikke en kristen. Så etter 2 år så sier de, nå skal han bli fri. Så går mammaen til fengselet, og så finner hun et lik. Og enda så ville hun jo ha ut det, ville jo ha en begravelse. Og så sier de, da må du først betale kulene og det kostet å ta livet av han. Og han forteller om en mamma som ble hard, selvfølgelig, var full av bitterhet, harme, sorg, allting, og sier at hun kunne ikke tro hverken på Allah eller Gud, ingenting. Men så går det en stund framover, og så blir denne gutten en kristen. Og så begynner de å snakke hjemme. Og så en natt så hadde mammaen en drøm. Som hun opplever at Jesus kommer og sier, du må tilgi. Og det, altså, jeg tenker bare, du må tilgi. Og så får jeg et bilde av bødlene for seg. Og så sier Gud, de er like mye offer som du er. Så din oppgave nå er å tilgi og be for dem. Og så forteller denne mannen som er intervjuet fra Amerika, at det ble en hemmelig vekkelse rundt i hele i det samfunnet som de var i. Men alt må gå hemmelig for seg. Nå sitter han der borte, og så lager han bibelstudier og forskjellige som de smugler inn og via alle sånne, jeg vet ikke. Men det må gå veldig hemmelig for seg. Og så forteller han at bare for da, når han var på radioen, jeg vet ikke når det var tatt opp, men i hvert fall så sier han, nå for 14 dager siden, sa han da, så ringer det meg en ung mann fra Iran, som er 22 år. Han har også vært fengslet og torturert. Og når han kommer ut med livet som innsats, så klarer han å ringe over til denne her, som på en måte er pastoren. Og når han hører at det er han som ringer, så sa han, jeg ble skjelven, sa han. Og jeg tenkte, hva skal jeg si? For nå kommer han til å si, her er jeg, og dere har utsatt meg for all verdens tortur og det verste som er, og du sitter trygt i Amerika. Sånn tenkte han. Så får han telefonen, og så sier den unge mannen, jeg vil takke deg, for du har gitt meg Jesus. Og jeg vil takke deg og alle. Han var bare ute på perm, fordi at han måtte til sykehuset etter tortur. Han skulle inn igjen. Men så sier han, og tenk at jeg har blitt funnet verdig til å lide for Jesus. Altså, jeg håper vi aldri kommer dit. Jeg håper aldri det blir så forferdelig i dette landet her. Det må vi bare be om. Men kjære Gud, er det mulig at noen av våre trosfeller opplever det de gjør, og troen er kanskje sterkere enn blant oss som har det veldig bra. Altså, det har rystet meg, men det har også gjort sånn at, kjære Jesus, må vi være rakrygget? Og så står det også i det ordet i Lukas, så står det, å løfte deres hoder. Løfte hodet. Det må jo si at vi Vi ser jo litt lettere. Vi ser jo mer da når vi løfter hodet enn når vi bare ser der vi er, rundt bena våre. Men vi løfter hodet, og så står det også da, løft hodet og se. Markene hvite til høsten, står det et sted. Da ser vi hvorfor vi er satt her. Fordi at vi har noe som vi skal dele med oss. Markene er hvite til høsten. Og da skal jeg innom litt grann av det vi står i. Selvfølgelig i Romania og Bulgaria så har det vært kjempetøft. Tror jeg kan si tøffere enn her blant de som vi har jobbet og jobber sammen med og med. På Søppelberget i Romania, der ble det veldig tøft. Fordi at det, når det først kom, covid kom, så sto det i avisene ganske klart at det kommer ifra Søppelberget. For og der er det jo mest sigøynere. De fikk skylda for å de visste jo ikke alltid hva covid var til å begynne med. Så de ble isolert. Hele byen ble isolert. Ingen ville se dem. De mistet jobbene sine. De kom hverken ut eller inn. Men så ble det tatt opp i større bredde. Leon var veldig inne den tida og ringte til EU og de ja, som steller med minoriteter. Så heldigvis så slapp de opp der etter hvert, men de har hatt det kjempetøft. Inni der så jobber de ungdommene, må jeg nesten si, som jobber med barna og det som vi hadde så godt i gang, med skolegang og matutdeling og i det hele tatt bygge dem opp, ha møter, være med å bevisstgjøre dem, og det skjedde så mye fint. Det er klart at nå ble alt veldig vanskelig. Det var veldig vanskelig for dem å komme ut og få tak i mat, og når de kom ut, så var de sist i køen. Så det har vært en kamp hele tiden, men vi har aldri delt ut så mye mat og hatt så mange husbesøk, og der måtte de også bli pålagt å gå med bind, med munnbind, som ble veldig dyrt, for det kom på svartebørsen. Og så ble det også pålagt at de skulle ha sprøyte hvis de gikk ut, men det måtte de betale selv. Så det har vi hatt mange utfordringer. Så nå er de slitne, og Leon og Caroline skal dit om 14 dager. Men de sier også samtidig at det har skjedd noe veldig positivt, så vi er så spent på å komme inn der nå. Vi er like spent som, jeg håper å si som dere, fordi at hva som har skjedd, hvordan de har det. Men denne uka så var Leon og Caroline endelig i Romania. Der har det jo selvfølgelig også vært tøft. Den der største menigheten som vi har kontakt med, som guttene våre fra guttesenteret tilhører den menigheten. Jentene fra jentesenteret tilhører den menigheten, og de har jo ikke kunnet møtt hverandre. Pastoren, Katalin Bakau, han har også jobbet, så han er veldig, veldig sliten. Det gjorde vel at han ble en av de første, jeg vet ikke, men han ble utsatt for covid-19 og var veldig syk. Da ba vi virkelig om at han skulle bli bevart, og han kom gjennom det. Han hadde mange besøk, altså de måtte jobbe på gata, jobbe altså helt på en annen måte, fikk jo ikke møtes, for der er det, kan det være 600-700 på møte, de har vært stengt, helt stengt. Så han har jobbet og sammen med alle de rundt seg. Jentesenteret har hatt utrolige utfordringer. Mange har vært syke, den ene etter den andre. Så vi har hatt kjempeutfordringer. Men samtidig så har det skjedd så mye bra. Katalin Bakau, som jeg snakket om, han som er pastor, han fikk begge vaksinene, og det begynte å... Og det så jo greit ut. Nå på torsdag, så var Leon og Caroline sammen med han på tirsdag kveld. Nå på torsdag, så skulle han få en tur til Amerika, for der har vi samarbeidspartner som har hjulpet oss med den menigheten, så vi står ikke alene, men vi står sammen med dem, og dem hadde bedt han over på 14 dagers rett og slett å komme seg. Torsdag morgen skulle han reise. Torsdag morgen så får han svar på den siste covid-testen og ble kjempesjuk, så nå ligger han veldig sjuk. Så det tenkte jeg at det skal jeg be om at dere med og ber om. At Katalin skal få krefter igjen. Jeg tror han var såpass nede nå at han var åpen. Jeg vet ikke, ja, han i hvert fall veldig sjuk. Så det er det triste oppi det. Men så skal jeg fortelle en annen historie. Og da må jeg si litt grann om det vi jobber i. Kulturen på noen steder. I sygøynerområdene så er det veldig mange klaner, veldig mange forskjellige typer, og de har sine egne landsbyer som de bor i. Så er det en landsby ikke langt ifra der vi har et lite senter også, som vi har prøvd å komme inn i den landsbyen, men det har vært veldig stengt. Der lever de på gamle måten. Og har sine, altså livsstilen er som for flere hundre år siden, føler man. For der er det slik at to familier kan gjøre opp en avtale hvis det blir født av jente. Så kan den ene familien bestemme, eller de seg imellom, at når hun blir voksen, så skal hun gifte seg med din sønn. Når hun da blir født, så blir det stipulert en medgift. Så det blir egentlig en avtale også på det økonomiske, for ettersom hvilken familie hun kommer fra, så har hun en medgift med seg til den familien hun blir gifta bort til. Når hun blir 11-12 år, så er det veldig vanlig at hun blir 11-12-13. At hun blir hentet, for da er hun er på en måte kjøpt. Eller ikke kjøpt, altså med medgiften så er hun en tilgang økonomisk for den familien. Så er det en mann som for, ja, hva er det nå? Jeg tror det må være en 5-6 år siden, for nå er jenta. Da 17 kanskje, så kommer faren til misjonssenteret vårt, som vi har oppe i en by som heter Campina, for da han rømt med henne. For han sier, min jente skal aldri oppleve det, fordi at han kjente den andre familien, og han visste at hun ville få et forferdelig liv, og han ville ikke at hun skulle bli en ung altså kone på 12 år. Så han rømte med henne og kom til misjonssenteret, og der har de vært nå. Alltid, hun tror aldri å reise hjem igjen. Og så begynte han å jobbe der. Og han som er leder på senteret, han lot faren jobbe der og ble veldig nær og jobba sammen med han på alt mulig. Men han sa, jeg ville aldri liksom kjøre på med det at han måtte bli frelst, fordi at han følte at han skulle være forsiktig. Så for halvannet og like før det ble stengt, så kommer denne misjonslederen hjem til oss. Var hjemme hos Leon da, den natten han kom. Ja, så ble denne mannen sjuk. Så ble han veldig sjuk, jeg vet ikke hva det var, men han lå i koma. Da hadde han ligget i koma lenge. Og på flyet hjem, så forteller Emmanuel, så sier han, flyet til Norge, så opplever han et han satt og ba for han, Og så tenkte han, kjære Gud, jeg har jo ikke fått bedt man til frelse. Kjære Gud, tenk om han dør. Plutselig på flyet så får han en innskytelse som han føler at Gud sier at han skal våkne. Og de sitter på formiddagen hjemme hos Leon, han forteller dette her, og så sier han, jeg bare opplever at han skal våkne. Og mens han er i Norge da, så sender de bud på datteren hans og sier at nå må vi slå av. Det er ikke mer. Vi må slå av. Så får hennes slektinger greie på det. Så de stormer til sykehuset. Ikke slektingene, men de som hun skulle vært gifta bort til. For de skal sikre seg hennes medgift. For nå skulle han dø. Så står hun på sykehuset, og jenta har blitt en levende kristen. Så står hun på sykehuset, og han våkner. Og da var det jo ikke noe mer å gjøre der. Så jeg vet ikke helt hva som skjedde. I hele nå etterpå så har de jobbet med, tenk om vi kunne skje noe i den, på det stedet. Så må jeg også fortelle at når vekkelsen begynte i Bulgaria, nei, ikke Bulgaria, Portugal, da var Frans og en til på et sykehus, også i noe av samme situasjon, en jente som lå i koma og lå med, under glasskuppelen. Der opplever de at hun våkner, setter seg opp og sier «Jeg må ha mat». Jeg husker Frans kom hjem, han var helt, hadde aldri opplevd noe sånt. Det ble begynnelsen til vekkelsen i Portugal. Og nå ser vi at nå kanskje noe skal skje der. For på torsdag så hadde denne som våkna, han ble veldig klar over det at han skulle bli en kristen. Så de fikk be med han. På torsdag så hadde de dåp. Det er en liten menighet som er i et lite hus, og der er det samlet seg bare 14-15 stykker, så de hadde ikke noe å døpe han i, men de kjøpte et sånt plastkar som de kjøper de ungene, så jeg fikk bilder på telefonen når han ble døpt, og da sier han, nå skal jeg tilbake til landsbyen. Så på torsdag, Leon ringte på kvelden, han var helt i 100. For da fikk de lov å komme til landsbyen, og fordi at han for dem er han som han stått opp fra de døde, og så står hun, jenta, visste ikke om hun torde å reise dit, men de reiste flere, sammen med han som er misjonslederen vår, og Leon og Caroline og flere, og fikk ha sitt første møte i landsbyen. Sånn skjer det når vi er ute og jobber. Slik har jeg vært med på mange ganger, og jeg sa til John, nå våkner misjonæren seg, nå setter jeg meg på fly, nå reiser jeg til Romania i morgen, men jeg gjør ikke det da. Men, så jeg tror han synes det var greit at jeg ble her. Men altså, det er liksom det jeg kan fortelle nå. Nå skal de tilbake til Bulgaria igjen om 14 dager og se hva som skjer. Men for å si det sånn enkelt, jeg skjønner at dette har vært en sånn litt rar tale, men jeg tenker at vi som reiser oss, vi som tror, vi som nå får lov til å samles, vi som går nå mot en ny vår, vi skal få lov til å rette ryggen, vi skal få lov til å løfte hodet, se markene, og nå skal vi bruke den anledningen vi har, både hjemme og ute, som rakrygget kristne, som tør å reise seg og si, jeg tror på Gud, Fader, den allmektige. Og så kan vi få lov til oss sammen lese og be til vår far i himmelen, som ber om, for der også er jo en videreføring, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din ske på jorden som I himlen. Og gi oss vårt daglige brød. Tilgi vår skyld, som også vi tilgir våre skyldnere. La oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, og makten, og æren I evighet. Det har jeg bare lyst til å slutte med. Det ble enkelt I dag, men det var det som rørte seg på hjertet mitt. La oss reise oss, la oss være rakrygga, la oss tro på det vi tror på, vite hvem Gud vite hvem vi Takk, kjære Jesus, at du ser oss akkurat nå. Du ser denne lille cella på ål, som en celle I ditt store legeme. Men takk at du har gitt oss livet, og vi lever med deg. Jesus, du ser framtiden. Samtidig kan vi få be for alle de langt ute som virkelig går gjennom forfølgelser. Vi ønsker oss ikke det. Men allikevel hva som møter oss, hjelp oss, Herre. Gi oss kraft og styrke til å løfte hodet og se markene, men samtidig løfte hodet, Herre. Fordi da kommer du snart. Takk at vi kan løfte hodet mot himmelen. Tro på et liv etter dette. Du oppstandelsen og livet, og vi får lov til å leve I det. Amen.